În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Păcatul cel mare. Am ajuns astăzi la acea parte a moralei creștine care se deosebește radical de celelalte concepții morale. Există un viciu de care nu este scutit niciun om din lume. Un viciu pe care oricine îl disprețuiește când îl vede la altcineva. Un viciu de care, cu excepția creștinilor, foarte puțini oameni și-au închipuit că ar fi vinovați ei înșiși. I-am auzit pe unii recunoscând că sunt nervoși, că nu pot să nu-și întoarcă capul după femei, că nu se pot opri de la băutură sau chiar că sunt lași. Dar nu cred că am auzit vreodată pe cineva care nu este creștin acuzându-se că ar avea viciul despre care voi vorbi în continuare. În același timp, foarte rar am întâlnit pe cineva care să nu fie creștin și să dea o dovadă cât de mică de îndurare față de alții care au viciul acesta. Nu este niciun neajuns care să-l facă pe un om mai neagreat, niciun neajuns de care să fim mai puțin conștienți în ce ne privește. Cu cât îl avem mai mult în noi înșine, cu atât mai mult ne displace la alții. Viciul despre care vorbesc este mândria sau îngânfarea, iar virtutea opusă lui în morala creștină este numită umilință. Vă aduceți aminte că atunci când am vorbit despre moralitatea sexuală, v-am atras atenția că nu acela era punctul central al moralei creștine. Ei bine, acum am ajuns la punctul central. Potrivit învățătorilor creștini, viciul esențial, răul suprem, este mândria. Lipsa de castitate, mânia, lăcomia, beția și toate celelalte de felul lor sunt doar bagatele în comparație cu mândria. Prin mândrie, diavolul a devenit diavol. Mândria duce la toate celelalte vicii, este o stare a gândirii opusă în totalitate lui Dumnezeu. Vi se pare că exagerez? Dacă da, mai gândiți-vă odată. Am arătat puțin mai înainte că cu cât are cineva mai multă mândrie, cu atât mai mult o va condamna la alții. De fapt, dacă vrei să afli cât ești de mândru, cel mai simplu mod de a o face este să spui întrebarea: cât de mult îmi displace când alții îmi dau peste nas, când refuză să mă bage în seamă, când se amestecă în treburile mele, când mă tutelează sau când fac pe grozavii. Ideea este că mândria fiecărui om este în competiție cu mândria celorlalți. Tocmai pentru că eu vreau să fiu în centrul atenției grupului, sunt atât de deranjat când altcineva este în centrul atenției. Doi oameni de aceeași meserie nu sunt niciodată de acord. Lucrul care trebuie să ți-l lămurești este că mândria este esențialmente competitivă. Este competitivă prin însăși natura ei, în timp ce toate celelalte vicii am putea spune că sunt competitive numai accidental. Mândria nu află plăcere în a avea ceva, ci numai în a avea mai mult decât vecinul. Noi spunem că oamenii sunt mândri că sunt bogați sau deștepți sau arătoși, dar nu este așa. Ei sunt mândri pentru că sunt mai bogați sau mai deștepți sau mai arătoși decât alții. Dacă toți ceilalți ar deveni la fel de bogați, la fel de deștepți sau la fel de arătoși, nu ar exista niciun motiv de mândrie. Comparația este cea care te face mândru, plăcerea de a fi mai presus decât ceilalți. Odată ce a dispărut elementul competitiv, mândria s-a dus. Acesta este motivul pentru care eu spun că mândria este prin esența ei competitivă într-un mod diferit de celelalte vicii. Impulsul sexual îi poate aduce în competiție pe doi bărbați dacă amândoi doresc aceeași femeie, dar acesta este doar un accident. S-ar putea la fel de bine ca ei să dorească două femei diferite. Dar un om mândru va căuta să-ți ia femeia iubită nu pentru că o dorește, ci doar pentru a dovedi că este un bărbat mai grozav decât tine. Lăcomia îi poate face pe oameni să intre în competiție, dacă nu există bunuri suficiente pentru toți. Dar omul mândru, chiar dacă are mai mult decât își poate dori, va încerca să obțină și mai mult, doar pentru a-și dovedi puterea. Aproape toate relele din lume pe care oamenii le atribuie lăcomiei sau egoismului sunt în mult mai mare măsură rezultatul mândriei. Să luăm ca exemplu banii. Lăcomia îl determină pe un om să dorească bani ca să aibă o casă mai bună, ca să-și petreacă mai bine vacanțele, ca să aibă lucruri mai bune de mâncat și de băut, dar numai până la un punct. ce îl face pe un om care câștigă 100.000 de lei pe an să dorească să câștige 200.000 de lei pe an? Nu este lăcomia după mai multe plăceri. 100.000 de lei îi pot da toate plăcerile de care se poate bucura un om. Ceea ce îl determină să vrea mai mulți bani este mândria, dorința de a fi mai bogat decât un alt om bogat și, într-o măsură și mai mare, dorința de putere. Desigur, puterea este lucrul care produce desfătare mândriei. Nu există nici un alt lucru care să-l facă pe un om să se simtă superior celorlalți, ca și puterea de a-i manipula pe ceilalți ca pe niște soldați de plumb. Ce o determină pe o fată frumoasă să semene nefericire prin colectarea de admiratori pretutindeni unde merge? Nu este instinctul ei sexual. Genul acela de fată este foarte adesea frigidă sexual. Este mândria. Ce îl determină pe liderul politic al unei națiuni să pretindă tot mai mult și mai mult? Mândria. Mândria este competitivă prin însăși natura ei. Acesta este motivul pentru care ea nu se oprește niciodată. Dacă eu sunt un om mândru, atunci câtă vreme există în întreaga lume un om mai puternic, mai bogat sau mai deștept decât mine, el este rivalul și dușmanul meu. Creștinii au dreptate. Mândria a fost cauza principală a nenorocirilor din orice națiune și din orice familie de la începutul lumii. Alte vicii pot uneori să-i aducă pe oameni la oaltă. Poți găsi prietenie și glume între bețivi și stricați. Dar mândria înseamnă întotdeauna dușmănie. Ea este dușmănie și nu numai dușmănie între oameni, ci dușmănie față de Dumnezeu. În Dumnezeu găsești ceva ce îți este infinit superior în toate privințele. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în felul acesta și dacă, prin urmare, nu știi că ești neînsemnat în comparație cu El, tu nu-L cunoști deloc pe Dumnezeu. Câtă vreme ești mândru, nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu. Omul mândru privește întotdeauna de sus la lucruri și la oameni și, bineînțeles, câtă vreme privești în jos, nu poți vedea ceva ce este deasupra ta. Aceasta dă naștere la o întrebare înspăimântătoare. De ce oameni care sunt în mod evident roși de mândrie pot spune că ei cred în Dumnezeu și par să fie foarte religioși? Mă tem că aceasta înseamnă că ei se închină unui Dumnezeu imaginar. Ei admit teoretic că nu sunt nimic în prezența acestui Dumnezeu fantomatic, dar de fapt își închipuie tot timpul că El îi aprobă și îi consideră mult mai bun decât oamenii de rând. Adică ei vin cu un gram de umilință imaginară înaintea lui și pleacă cu un kilogram de mândrie față de semenii lor. Cred că Hristos a gândit la asemenea oameni când a spus că unii vor predica despre El și vor scoate demoni în numele Lui, doar pentru ca la sfârșit să li se spună că El nu i-a cunoscut niciodată. Oricare dintre noi poate cădea în această capcană mortală la un moment dat. Din fericire, avem un test ca să ne verificăm singuri. Ori de câte ori descoperim că viața noastră religioasă ne face să simțim că suntem buni și mai ales că suntem mai buni decât altcineva, cred că putem fi siguri că în noi lucrează cineva, numai că nu este Dumnezeu, ci diavolul. Adevăratul test pentru a afla dacă ești în prezența lui Dumnezeu este fie că tu uiți cu desăvârșire de tine însuți, fie că te vezi mic și murdar. Cel mai bine este să uiți cu desăvârșire de tine însuți. Este un fapt îngrozitor că cel mai rău dintre toate viciile se poate strecura până în centrul vieții noastre religioase. Dar puteți înțelege care este motivul. Celelalte vicii, mai puțin rele, vin de la diavolul, care acționează asupra noastră prin natura noastră animală. Dar acest viciu nu vine nici de cum prin natura noastră animală. El vine direct din iad. Este un viciu pur spiritual. În consecință, este mult mai subtil și mai mortal. Pentru același motiv, mândria poate fi folosită adesea pentru a diminua viciile mai simple. De fapt, învățătorii fac deseori apel la mândria unui băiat sau, cum o numesc ei, la respectul de sine, pentru a-l face să se poarte decent. Mulți oameni au învățat să-și înfrângă lașitatea sau pofta sau furia prin faptul că au învățat să considere că aceste lucruri sunt mai prejos de demnitatea lor, adică și-au folosit mândria. Diavolul râde. El este perfect satisfăcut să vadă că devii mai curat, mai curajos, mai stăpân pe tine, cu condiția ca tot timpul el să instaureze în tine dictatura mândriei. Este ca și cum el ar fi mulțumit să vadă că te-ai vindecat de degerături, dacă poate să-ți dea în schimb un cancer. Mândria este un cancer spiritual. Ea distruge însăși posibilitatea de a iubi, de a fi mulțumit. Ea distruge chiar și judecata sănătoasă. Înainte de a părăsi acest subiect, trebuie să vă atrag atenția cu privire la câteva posibile interpretări greșite. 1. Plăcerea de a fi lăudat nu este mândrie. Copilul care este felicitat pentru că și-a făcut bine lecțiile, femeia a cărei frumusețe este lăudată de iubitul ei, sufletul mântuit căruia Hristos îi spune, bine, rob bun, sunt mulțumiți și ar trebui să fie mulțumiți. Plăcerea aceasta nu provine din ceea ce ești tu, ci din faptul că ai făcut pe placul cuiva pe care ai vrut să-l mulțumești, pe bună dreptate. Problema începe când treci de la gândul, l-am satisfăcut, toate sunt bune, la gândul, ce om deosebit trebuie să fiu eu pentru că am făcut lucrul acesta. Cu cât îți găsești mai multă desfătare în tine însuți, cu cât îți găsești mai puțină plăcere în laudă, cu atât devii mai rău. Când găsești plăcere numai în tine însuți și când nu-ți pasă deloc de lauda altora, ai ajuns cât se poate de jos. Acesta este motivul pentru care vanitatea, deși este un soi de mândrie care se arată cel mai mult la suprafață, este în realitate cea mai puțin rea și cea mai scuzabilă formă de mândrie. Persoana vanitoasă dorește prea multe laude, aplauze și admirație și întotdeauna tânjește după ele. Este o greșeală, dar una copilărească și, într-un fel ciudat, o greșeală umilă. Îi arată că încă nu ești complet mulțumit cu propria ta admirație. Îi prețuiești suficient de mult pe ceilalți oameni ca să vrei ca ei să te bage în seamă. De fapt, tu ești încă om. Adevărata mândrie, diabolică, întunecată, vine atunci când te uiți de sus în jos la ceilalți în așa măsură încât nu-ți pasă ce cred ei despre tine. Desigur, deseori este bine și este de datoria noastră să nu luăm seama la ce gândesc oamenii despre noi, dacă facem lucrul acesta pentru un motiv bun, și anume pentru că ne interesează incomparabil mai mult ce crede Dumnezeu despre noi. Dar omul mândru are un motiv cu totul diferit pentru a nu-i păsa. El spune, de ce să-mi pese de aplauzele prostimii ca și cum părerea lor ar însemna ceva pentru mine? Și chiar dacă părerile lor ar avea vreo valoare, oare sunt eu genul de om care să roșească de plăcere când îi se face un compliment ca o fetișcană la primul ei dans? Nici de cum. Eu sunt o personalitate adultă, complet formată. Tot ce am făcut a avut drept scop să satisfacă propriile mele idealuri sau conștiința mea artistică sau tradițiile familiei mele sau, într-un cuvânt, am făcut toate aceste lucruri pentru că eu sunt grozav. Dacă îi place gloatei, n-are decât. Ei nu au nici o valoare pentru mine. În felul acesta putem deosebi mândria atotcuprinzătoare de vanitate. Așa cum am spus anterior, diavolului îi place să ne vindece de o greșeală mică dacă ne poate da una mai mare. Noi trebuie să încercăm să nu fim vanitoși, dar să nu cerem niciodată ajutorul mândriei ca să ne vindece de vanitate. Mai bine în tigaie decât direct pe foc. 2. Ne obișnuim să spunem că un om este mândru de fiul său, de tatăl său, de școala sa, de regimentul său și ne putem întreba dacă mândria înțeleasă în sensul acesta este un păcat. Cred că depinde de ce anume înțelegem prin a fi mândru de ceva. Foarte adesea, în asemenea afirmații, expresia a fi mândru înseamnă a avea o admirație din inimă pentru cineva sau ceva. Bineînțeles că o asemenea admirație este foarte departe de a fi păcat, dar ea poate să însemne că persoana în cauză își dă aere pe socoteala tatălui său distins sau pentru că aparține unui regiment faimos. Lucrul acesta, desigur, este păcat, dar chiar și în cazul acesta este mai bine decât să fii mândru de tine însuți. Dacă iubești și admiri altceva decât pe tine însuți, înseamnă că faci un pas de îndepărtare de ruina spirituală completă. Deși nu vom fi sănătoși câtă vreme iubim sau admirăm ceva mai mult decât îl iubim sau îl admirăm pe Dumnezeu. 3. Nu trebuie să credem că mândria este ceva ce Dumnezeu ne interzice pentru că El este ofensat de ea sau că umilința este ceva ce El ne cere ca o recunoaștere a demnității Lui, ca și cum Dumnezeu însuși ar fi mândru. El nu este îngrijorat deloc cu privire la demnitatea sa. Ideea este că El vrea ca tu să-L cunoști, vrea să ți se dăruiască ție, iar tu și el sunteți două lucruri de așa natură, încât dacă tu intri în contact cu el, în realitate, tu te vei umili. Vei găsi desfătare în umilință, vei simți o ușurare infinită pentru că ai scăpat odată pentru totdeauna de nonsensul acela ridicol despre propria ta demnitate, care te-a făcut să fii neliniștit și nefericit toată viața. El încearcă să te facă umil tocmai pentru ca să facă posibil acest moment. Încearcă să dea jos costumul de bal mascat ridicol și urât cu care ne-am acoperit și cu care ne fudulim ca niște mici idioți ce suntem. Aș vrea ca eu însumi să fi ajuns puțin mai departe cu umilința. Dacă aș fi ajuns, probabil că aș fi putut să vă spun mai multe despre ușurarea și mângâierea dezbrăcării de costumul de bal mascat, despre dezbrăcarea de euul fals cu toate laudele lui. Ia uite-te la mine și nu-i așa că sunt un băiat bun cu toate grandomaniile lui? Să te apropii de această dezbrăcare, chiar și pentru o clipă, este ca și cum ai da apă rece unui om în deșert. 4. Să nu vă închipuiți că dacă veți întâlni un om cu adevărat umil, va arăta așa cum cred oamenii din zilele noastre că este un om umil. Nu va fi un om lingușitor și mieros care îți spune într-una că el nu este nimic. Probabil că tot ce vei constata este că e un om vesel, inteligent, care manifestă un interes real pentru ceea ce i-ai spus tu. Dacă nu-ți place de el, este pentru că te simți puțin invidios față de un om care pare să se bucure de viață cu atâta ușurință. El nu se va gândi la umilință. El nu se va gândi deloc la sine. Dacă cineva ar vrea să dobândească umilința, cred că pot să-i spun care este primul pas. Primul pas este să-ți dai seama că ești mândru. Este adevărat că este un pas destul de mare, dar nu poți face absolut nimic altceva înainte de a face pasul acesta. Dacă tu crezi că nu ești înfumurat, înseamnă că ești de fapt foarte înfumurat.